Don Giovanni Kokona, në fjalimin e ti, Papa Benedikti 16 nënvizoi lidhjen e ngushtë që ekziston ndërmjet drejtësisë, dashurisë e së vërtetës që duhet të pasur gjithmonë parasysh në proceset që kanë të bëjnë me çështjet e sakramentit e martesave që kërkohen të rishirtohen nga palet nga gjykata kishtare Rota Romana, siç njihet në Rom, gjykata që mirret me këto çështje e gjykata e kishës siç është në kishat lokale. Çfarë mund të thoni për këtë element të rëndësishëm në organigramën e kishës që është gjykata kishtare?
Gjykata kishtare ka një rol të rëndësishëm sepse në emër e themi për llogaritë i peshvit ushtron funksionin e gjithë asaj që është fusha gjykimit që i përket një i peshvi në ushtrimin e detyrës së tij si i peshkës. Dhe për këtë, ajo ushtron një pushtet edhe pse vikar, sepse është një pushtet që e merr nga i peshvi, i ai ja delegon asaj, por në mënyrë ordinare, do thotë në mënyrë të zakonshme.
Don Giovanni Kokona, kisha romake ka disa gjykata që janë kompetente për elementet të ndryshme të jetës e kishës. Mund t'i kujtoni?
Ne kemi gjykatën e quajtur Rota Romana, e cila merret me shqyrtimin e martesave, gjykatën e pendestarisë apostolike që merret me çështjet e mbrenjshme, dhe mund të themi asaj të ndërgjegjes, dhe senjaturën apostolike, e cila mund të themi se vëshkon ecurin e drejtësisë në kishë. Dhe të gjitha gjykatave, se si ato zbatojnë atë që janë normat e kodit kishtar.
Lidhur me gjykatën Rota Romana, apo gjykatën kishtare që trajton elementin e sakramentit e martesës dhe eventualisht shpallin e pavlefshmërisë saj, kur kjo kërkohet nga palet. E si është situata në këtë fushë në kishën shqiptare, ndërshqiptar?
Në Shqipëri, kjo gjykatë është formuar në vitin 2005, zyrtarisht, edhe për arsye të tashmë të nevojave, por edhe si organizim i strukturave kishtare në Shqipëri. Gjithashtu edhe për një nxitje pikërisht të sinjaturës apostolike, cila nxiste krijimin e gjykatës në vend për të përgjigjur nevojave të besimtarëve e kryesisht problemit që lindin në shoqërinë e sotme akoma më shumë të problemeve të martesës. Kjo gjykat nga 2005 ka filluar, edhe pse dihet në ato vështirësitë e fillimit, e ka vazhduar funksionin e saj dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Don Giovanni, ju jeni përgjegjës,
po,
ngarkuar nga i peshvite Shqipërisë të kësa gjykate kishtare në Shqipëri, ku e ka selin dhe zyrat kjo gjykat që eventualisht ndonjë besimtar që ka nevojë për këtë të drejtohet?
Atëherë, gjykata selin e saj e ka në Shkodër, pasi arcipeshvi Shkodrës është ngarkuar, është emëruar nga konferenca i peshnore si moderator i kësaj gjykate, duke qenë se kjo gjykatë përfshin të gjitha diocezat e Shqipërisë. Atëherë selin e ka në Shkodër pranë arcipeshvisë dhe aty njerëzit e ndryshëm, kur besimtarë të ndryshëm, kur kanë nevojë, drejtohen. Por gjithashtu funksionon në të gjitha diocezat. Kjo do thotë që kur njëri nga antarët e gjykatës është për shembull i diocezës Tiranës, pastaj diocezat mund të drejtohen drejt për drejti në Tiranë.
Pra, dy fjalë rreth procedurës se si duhet nisur në rend të parë, nëse një besimtar ka nevojë për këtë gjykatë, duhet i drejtohet famullitarit pa priftit të vendit, përmes ti diocezës, e pastaj dioceza gjykatës, themi kështu, kombëtare shqiptare.
Po, atëherë, një besimtar me ligj ka të drejtën në çdo moment, në çdo rast që ai mendon ti drejtohet kësaj gjykate. Zakonisht fillohet që përpara se ti drejtohet gjykatës, të konsultohet me famullitarin e ti ose me një person të famullisë që është ngarkuar nga famullia për të ndjekur përgatitjet e martesave apo çiftet, që në fillim të shohin nëse ekzistojnë elementet, pak të ndonjë element fillestar për të drejtuar gjykatës, për të dyshuar mbi ekzistencën apo jo të martesës së tyre. Dhe pastaj, në përmjet formulltarit ose drejt për drejti, bjen në kontakt dhe atëherë shqyrtohet përpara se të hapet çështja, edhe nga vegjykata shqyrtohet nëse ekziston një minimum ligjor për të hapur çështjen, sepse nëse do të vërtetohej më njëherë që nuk ka asnjë bazë ligjore për të hapur çështjen, atëherë këshillohet personit që të mos drejtohet edhe të mos humbas kohë.
Sa kohë zgjat zakonisht një proces për rishqyrtimin e vlefshmërisë kurore së martesës sipas përvojës që keni ju kohëve të fundit në Shqipëri?
Mund të themi që një vit duhet për ta shqyrtuar çështjen, edhe pse aktualisht në Shqipëri është dashur edhe më shumë. Kjo me para mungesa e personelit në gjykatë. Ne tani po presim pikrisht muajin që vjen që të fillojnë edhe dy të tjerë si gjykatës të kësaj gjykate. Kështu që atëherë koha ka shkuar edhe më shumë pikrisht se mungesa e personelit dhe fakti që çështjet në Shqipëri kanë ardhur më njëherëshme, kur të tjerët kanë marrë vesh apo qoftë edhe famullitarët janë vënë në dieni se tashmë ka filluar aktivitetin e saj kjo gjykatë, atëherë më njëherë janë drejtuar, kështu që edhe çështjet kanë ardhur të shumë dhe së bashku.